Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Власне, вона зараз виходить у прямий ефір. Мене звати Максим Приступа, і звісно, що я зараз вітаю в ефірі автора цих програм, це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Мої вітання, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, сьогоднішня програма – це є підсумок великої теми, давайте так це називемо, великої теми, яка мала назву «Провидіння Боже або чи винен Богу тому, що йде війна». От, і сьогодні, як анонсував ще поза ефіром отець Петро, ми говоримо в цій темі, в цьому контексті, в зрізі стрітення. От, стрітення, навіть сама етимологія слова «стрітення» каже нам про зустріч, але не про зустріч зими з літом, як часом ми чуємо десь на телеекранах чи по радіо, а зустріч, власне, яка стосується Ісуса Христа і старця Симеона. Про це сьогодні, власне, це оспівує, цю подію сьогодні оспівує Східна Церква, яка живе за юліанським календарем. Але в отця є дуже цікава розповідь, історія, з якої він розпочне сьогодні цю програму.
Так, друзі, я коли думав, як ми будемо підсумовувати нашу цю таку важливу і, по суті, таку одну із надскладних тем в християнстві, навколо якої, власне, і усі роздуми, і вони або полемізують із цим питанням, або пробують дати відповідь, присутність зла в світі, вона одних приводить до Бога, інших навпаки від нього відводить. І буквально перед самою передачею я спілкувався із таким одним хорошим чоловіком, християнином, який мені розповідав, що він в своєму оточенні може вже навіть перерахувати більше 5 сімей або просто його знайомих, людей, окремих чоловіків, жінок, які зневірились у Бозі через війну і навіть дійшли до того, що навмисно знімають ікони в себе вдома. Тобто в них така внутрішня образа. І навіть розповів мені історію, що є одна сім'я, яка знімає ікони, і коли приходять батьки, а вони знають, що їхні батьки віруючі, вони назад ті ікони ставлять, щоб не було якогось конфлікту, а так їм просто виходить, що Бог стає тим, на кого вони просто навіть дивитись не хочуть. Не хочуть ніяк асоціювати своє життя із вищою силою, із християнством. Ось такі, на жаль, історії є. І я сподіваюся, що, можливо, ці наші передачі, які ми вже записали і яка зараз буде, можливо, вони трошки комусь допоможуть або хоча б посприяють тому, щоб ми... Ті, хто ще, слава Богу, називає себе християнами або хоче бути християнином, відчуває потребу в Бозі для себе, щоб ми справді знаходили для себе аргументи певні, підказки, а як же дивитися на світ так, щоб не втрачати віру, щоб не доходити до таких крайніх форм, коли тобі вже навіть ікони ти знімаєш, ти не хочеш бачити Бога. І мені здається, що одна із причин того, чому так часто ми втрачаємо віру, тільки-но починаються якісь випробування, тому що ми, по-перше, дуже часто живемо такою дитячою вірою в Бога. І, на жаль, багато хто із нас залишається на цьому рівні. Наприклад, він росте в християнській сім'ї, йому з дитинства дають якісь основи про Бога, але говорять з ним на дитячому рівні. Тобто людина звикла, що якщо ти себе будеш добре поводити, то Бозя то буде тобі допомагати. Якщо будеш порушувати заповіді, то відповідно Бог буде тебе карати. І потім життя починає показувати дорослій людині, що являється все значно складніше, тому що іноді люди злі, і, як каже апостол Павло, між іншим, в своїх посланнях, що ви побачите, що будуть люди серед вас, які будуть мати успіх у злому. Апостол Павло про це попереджає, і всі, хто хочуть бути добрими християнами, будуть гнані, тобто вони не зможуть уникнути якихось випробувань життєвих. І загалом християнство про це говорить. Але, на жаль, оце поверхневе таке сприйняття Бога призводить до того, що людина вибудовує, перш за все, стосунки із Богом такі, що, ну, я б це назвав, як такий відомий всесвітньо психолог Ерік Фром, в нього книга така є «Мати чи бути». І от оця назва цієї книги, вона дуже гарно характеризує в загальному його ідею, але це може показати і гарно приклад того, яке ставлення іноді до Бога вибудовується. Коли ми кажемо, вважаємо, що нам треба весь час мати Боже, а іноді навіть мати Бога в якомусь уявленні такому зручному для нас. Так, як я його бачу, таким він має бути. І як тільки Бог перестає вписуватися в цей образ, який я собі створив, а це на богословській мові називається ідол. Що таке ідол? Ідол – це коли штучно створюється Бог. Богу не дається можливість бути тим, ким він є, а його хочуть привласнити. І тоді, коли починає руйнуватися цей образ, втрачається віра. Це дуже легко тоді відбувається, тому що Бог не може бути вписаний ні в які рамки нашого уявлення про нього. Він є, і ми це намагались показати протягом наших розмов, він є абсолютно інший, ніж ми можемо собі його уявити. Єдина можливість нам Бога пізнати – це не мати Боже чи не мати Бога, а це бути із ним. Тому мати і бути – це дуже різні речі. І взагалі це є загальний досвід правильного життя. Коли життя вибудоване на мати, то рано чи пізно настане момент, коли ти не зможеш опертися на те, що ти маєш. Тому що скільки ти би не мав, настане момент, коли в тебе все буде забрано. Це цей відомий вислів. Він чи було це, чи не було історично, але дуже гарний образ. Він мені завжди подобався про Олександра Македонського, який сказав, що коли його будуть ховати, зробили так, щоб із труни було видно його руки. Його запитали, чому? А щоб всі бачили, що я світ завоював, а нічого з собою не забрав. Значить, опертися на мати насправді не можна. І мені здається, що так часто і втрачається віра. І відбувається зневіра, тому що ми орієнтовані, вибудували своє життя через категорії мати. І з Богом такі ж самі стосунки вибудовуємо. Я тобі, ти мені. А реальне співжиття із Богом може бути тільки в події бути. Бути із Богом. Бути, мати спільність життя. Мати участь у Божому житті і давати можливість Богові мати участь в твоєму житті. І, як на мене, будемо вважати, що це також дар Божий, що ми сьогодні спілкуємося якраз в день зустрічення Господнього, такого особливого свята, яке, як на мене, дуже гарно показує оцей принцип пошуку, щоб бути з Богом, а не мати щось Боже. Тому що слово «стрітення» буквально, можна українською мовою, означає «зустріч». А «зустріч» на різних мовах іноді звучить, от здається, в сербській мові, митрополит Антоній Суровський про це згадував. Там слово «зустріч» буквально означає «радість», «радіти». Зустріти когось – це радіти. А ще мені подобається дуже слово слов'янське «лик». Лик – це хор, а там є таке поняття, як ликування, лікування. От в російській мові іноді теж використовується в такій формі. Ликувати – це бути перед лицем когось. Зустрівши когось, ти ликуєш, ти починаєш радіти. Тобто людина розкривається тоді, коли вона є перед лицем. Перш за все, Божим, але в тому числі і через зустрічі із іншими людьми. І ось оця розповідь про Симеона, я вважаю, що це дійсно свято зустрічі, де оспівується надзвичайна важливість зустрічі у житті людини. Така поворотна важливість, або іноді ключова важливість, коли можна описати наше життя як постійну зустріч. Ми колись навіть, в нас була така передача, де ми всю її присвятили зустрічі. Але сьогодні я хотів би, щоб ми от спробували якраз в контексті цього питання, що люди втрачають віру через те, що... Ну, виходить так, людина зневірюється в християнстві, не знаючи християнства. Ось це дуже часто є. Тобто людина позбавляється дитячої віри, і це, з одної сторони, добре, тому що справді Бог не такий. З Богом не є такі стосунки. Якщо ти в Бога віриш, до церкви ходиш, це не означає, що в тебе не буде ніяких проблем. Це не означає, що ти будеш обов'язково жити в країні, де не буде війни. Тобто тільки через те, що от ти молився чи ти звертався до Бога. Ні, Бог в християнство... Це, можна, напевно, сказати, жоден рядок не обіцяє людині відсутність випробувань. Мені здається, християнство найбільше дає нам силу пережити будь-яке горе. Оце християнство дає. Про це воно говорить. І ось отут оця розповідь, коли приходить Ісус Христос до Симеона. І тут дуже такий важливий момент. Відбувається зустріч старця із дитиною, людини із Богом, того, хто шукає сенс, і з тим, хто дає сенс. Тобто ось тут є якраз момент того, що кожен із тих двох, малесеньке дитя і сивочолий чоловік, поважний молитвенник, людина, яка користувалася авторитетом серед віруючих людей, він усе своє життя жив і не мав спокою. Не мав спокою, тому що всі його цілі, які він перед собою ставив, вони не давали йому сенсу. Не давали йому заспокоєння того, що дійсно він досягнув те, до чого прагнув. І отут також я хотів би зупинитися тут на цих двох словах. Ціль і сенс. Дуже часто людина перед собою ставить певні цілі. І так складається, що ми думаємо, що коли я цього досягну, о, я стану щасливим. І бувають такі випадки, що людина все життя йде до якоїсь цілі, особливо коли вона незаможна. Ціль буває достатньо проста. Хтось просто прогодувати сім'ю, побудувати житло, виростити дітей. Але якщо поспостерігати, кожен із нас це може зробити на тому маленькому відрізку нашого життя, який ми прожили, хтось довше, хтось менше. Але якщо ми ставили цілі, ну це вже добре. Тобто людина є в нормальному стані, коли вона має якусь ціль, коли вона кудись рухається. Більшість людей цілі мають. Коли вже втрачається ціль людини, це вже... більш складна ситуація. Тим паче, коли є війна, люди також дуже часто мають чітку ціль – вижити. Але практика показує, що кожен раз, коли ми досягаємо цілі, настає такий момент – я досягнув, і що далі? А далі людина відчуває стоп, ну і що, став я від цього щасливий? Наприклад, що хтось придбав житло, автомобіль, роботу хорошу має – має багатство. В більшості зазвичай одне й те саме відбувається з нами. У нас з'являється нова ціль. А давай я буду ще більше мати. А давай я буду ще більш успішнішим. А давай ми ще більше чогось придбаємо. І людина ставить нову ціль. І так від цілі до цілі, від цілі до цілі людина біжить. І дуже часто якраз такі люди, які є настирливі, досягають цілей, вони бояться цієї зупинки. Їм дуже важливо нова ціль, нова ціль, нова ціль. А чому? Тому що тоді, коли досягається ціль, і ти ще не встиг поставити наступну, людина відчуває порожнечу. Оце вже тоді з'являється інше питання. Ти то досягаєш цілей, а сенс є в них чи нема? І виявляється, є один принцип, через який можна перевірити будь-яку ціль. Чи те, що ти досягнув, може вартувати твого життя? Вартувати твоєї смерті? Чи варта була ця біганина? Чи готовий ти за неї заплатити своєю смертю? І у випадку Симеона він йшов свій шлях. І він знав, тут було так Богом дано йому откровення, що він не помре, поки не побачить Месію. І він розумів, що його смерть буде варта. Все те життя, яке я пройшов, воно набуде вартісності тільки тоді, коли він з Богом зустрінеться. Тоді буде не просто ціль, а буде сенс, наповненість. І тому, коли він зустрічає Бога, він каже, що нині відпускаєш раба твого, владику. Після того, як я тебе, Боже, побачив, мені і померти не страшно. Ось якщо б ми почали осмислювати своє життя через таку точку зору, те, як я живу, те, до чого я прагну, чи може воно, як каже апостол Павло, пройти наче крізь вогонь? Він каже, що коли ми помремо, то наш суд над кожним з нас відбуватиметься так, начебто ми проходимо крізь вогонь. Чи може пройти крізь вогонь те, що я роблю, те, чим я жив, те, над чим я працював усе своє життя? А іноді життя проходить дуже за такою боротьбою на тим, щоб там збудувати свій локальний маленький світ, свій будиночок, чи там якийсь бізнес, чи якусь роботу. Так, людина не може бути без того, щоб нічого не робити або не мати ніякої цінності, ні до чого не прагнути. Але якщо вона зробила це головною своєю цінністю, а немає там сенсу, немає там Бога, то людина просто не зможе пройти крізь головну перевірку, яку ми називаємо смертю, цей екзамен нашого життя. Вартісність, чим, що я можу за собою забрати? І тут справді є тільки одна відповідь. Теж все, що характеризується категорією мати, я забрати не можу. А все, що характеризується категорією бути, буттєвість, тобто живі, глибокі стосунки з іншими людьми, такі світлі і глибокі зустрічі, дії по відношенню до іншої людини, те, що ми називаємо любов'ю, щирістю, ласкою, допомогою, це все, що в руках не можна тримати, але те, що є дійсно таким буттєвим, те, що надає сенсу нашому життю. От на це ми можемо опиратися. Тому людина, яка обирає шлях, все, я не вірю в Бога, тому що він не забезпечує мене тим, що характеризується словом «мати», то я, на жаль, нічого не знаю про нього. І мені здається, в такій ситуації можна задати тільки таку історію, яку часто любив повторювати митрополит Антоній Суриський. Коли до нього говорив атеїст і казав, ви знаєте, що я не вірю в Бога? А він йому відповів, ну, вам не можна заборонити не вірити в Бога. Але я знаю перш за все одне, що Бог вірить у вас. Тобто ми можемо Бога відкидати, але те, що ми дійсно знаємо з точки зору того откровення, яке нам Господь дає, це те, що Бог вірить у нас. Бог нам, ми для Бога є цінні, незалежно від того, чи ми приймаємо Його, чи ні. І Бог шукає шлях до кожного з нас. І ну і виходить, що, як казали святі отці, все ж таки Господь стукає або радістю, або скорботами. І якщо ми не навчимось приймати від Бога. Як казав праведний Іов, чудова така книга на всі часи про праведного Іова, багатостраждального, який пройшов через безліч випробувань. І він завжди казав, коли ставалася якась біда, а хіба я від Бога буду тільки добре приймати, а поганого – ні? А ще був такий мудрець єврейський, який завжди казав, коли було добре, він постійно повторював, все так не буде. Але в той же час, коли було погано, він теж сказав, все так не буде. Що людина навчиться жити в такому мисленні, значно легше буде проходити цей шлях. І, звичайно, мені іноді навіть мене дивує, коли людина обирає шлях проходити крізь страждання без Бога, як на мене, вона обирає важчий шлях, тому що вона не має на що опертися, вона не має надії, немає того, хто може прийти, відкидає того, хто може прийти і сказати, друже, довірся мені і спробуй навчитися отого мислення, яке, власне, так само дуже гарно показується в Євангелії про ту особливу зустріч. Це таке свято, яке, ну, насправді має дуже багато глибоких таких сенсів про те, що я часто люблю повторювати це почуття, яке характеризує Іван Лісвичник, яке він називав сум-радість. Він казав, що християн є не тільки сум, не тільки радість, а є третє почуття – сум-радість. І отут є один ще важливий момент в стрітині. Коли Симеон бере на руки Ісуса Христа, мені завжди дуже подобаються оці слова в богослужінні стрітиня, де сказано, що Симеон бере на руки того, хто бере на руки весь світ. От якщо вдуматися в цю велич події, людина тримає беззахисне дитятко, яке є Богом, який на руках тримає того, хто тримає. А по суті тримає весь світ. Тобто Ісус Христос є маленькою дитиною. І от тут є ще один важливий момент. Ісус Христос, прийшовши у цей світ, Він є беззахисний і потребує нашого захисту, нашої допомоги. Тобто, колись починає зцілюватись людська душа, коли вона починає дивитися на світ так, як Бог, і те, що буде говоритися в нашій православній традиції вже буквально в цю неділю, буде неділя про страшний суд. І там буде сказано, що Бог буде нас судити по тому, що ми зробили одному із малих світу цього, бо ми це зробили Ісусу Христу. Тобто, коли ми захищаємо беззахисного, коли ми допомагаємо людині, яка є в біді, виявляється, це завжди є початок зцілення, початок здоров'я. І ми так Бога бережемо. Але в той же час, ото що каже на богослужіння, коли ти захищаєш, виявляється, ти вже захищений Богом. Коли ти Бога береш на ручки, Бог тебе також тримає. Тобто Бог тобі додає сили, якщо ти йому довіришся. Ось цьому була радість зустрічі Симеона. А далі Симеон не тільки говорить свій знаменитий гімн про славу приходу Ісуса Христа у цей світ. Це піснеспів, який постійно використовується на вечірньому богослужінні щодня в православній церкві. Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє. Оце спасіння, яке приходить з Ісусом Христом. Але далі він каже до Пресвятої Богородиці. Він каже, що меч проб'є твоє серце. Ти з одної сторони маєш велику радість від тої зустрічі, що ти побачив своє дитя. Я думаю, що кожен хто із наших слухачів, хто на руках тримав вперше в житті свою дитину, той пам'ятає це відчуття. Антоній Суровський казав завжди, один раз зустрівшись, по-справжньому ми ніколи розлучитись не можемо. Одна із завжди дуже важливих зустрічей в житті кожної людини – це вперше своє дитя побачити. Але коли ти вперше побачив своє дитя, це означає, що все. Якщо ти полюбив, а нам легше полюбити, це такий один із перших уроків Бо Бог так любить нас, так як ми любимо свою дитину, якщо ми собі це уявимо, і, бо Бог з нами тою мовою заговорив, бо ми іншої не знаємо. Найбільш доступна мова для нас усіх – любов матері до дитини, батька до дитини. Любов батьків до своїх дітей. Ось ця мова нам зрозуміла. Тому що або ми маємо досвід, що нас любили, в більшості випадків наші батьки, або ми вже маємо своїх дітей. І тому Бог нам цією мовою говорить. І от коли ти взяв свою дитину на ручки, ти дякуєш Богу, що ти маєш таку можливість, кого любити. Але з тих пір все, твоє життя ніколи не буде таким, як до того. З моменту зустрічі із любов'ю, із об'єктом твоєї любові, ти приречений на неспокій, на біль і на страждання. Чому? Тому що ти вже цією дитиною дорожиш. Ти переживаєш, щоб вона була здорова, щоб вона не була неображена, щоб вона росла і розквітала в цьому житті, щоб вона себе реалізувала. Всі ми знаємо, в кого є діти. Все, ти вже, я пам'ятаю, колись казала бабусі моєї дружини, до неї, коли вона ще була вагітна, все, моя доню, ти вже такого життя, як тебе було, не буде більше. Ти вже не будеш просто собі, сама собі належати. Ні, ти будеш належати іншому. Але хто з нас, хто має дітей, про це пожалів? Навіть той, хто мав дитятко і втратив його, але його любив, тобто оці слова, один раз зустрівшись, ніколи не розлучаєшся. Ти ніколи не розлучишся з тим, кого любиш. І ти завжди, твоє серце буде пробите. Так як Маріїне, Пресвятої Богородиці, серце пробите, і воно пробите за Ісуса Христа, той біль, який вона буде нести. Але вона ніколи від того би не відмовилась, бо вона ще в момент, коли вона каже до ангела, «Я раба Господня, нехай мені буде за словом твоїм». Вона погоджується на все, на ту любов, яка проносить усе життя, несе оту вірність і ту відповідальність. Коли ти когось любиш, ти стаєш відповідальним. Тому, оскільки ми можемо пережити це як люди, то будьмо певні, Бог переживає, що до нас це набагато глибше. Оте відчуття любові, відповідальності, отого співстраждання, отого серця Ісуса, яке болить за кожного з нас. І оцю вість треба розкривати. І, на жаль, багато людей про це не чують. На жаль, багато людей і не хочуть чути. І мислення, яке вибудоване не на стосунках зустрічі із Богом, яка наповнює усе сенсом. Як вона наповнила життя праведного Симеона і стала вісткою для кожного з нас. Тому нам треба не забувати про те, що Господь діє в нашому житті. І підводячи підсумки всіх наших передач попередніх, пов'язаних із темою промислу Божого, тобто піклування Божого про нас і тої відповідальності кожного з нас. Хотілося б зацитувати слова одного із героїв Федора Достоєвського, братів Карамазових, такого дуже складного твору, багато в чому темного, де є кілька історій людей, які в пошуках Бога, які так само на певних етапах свого життя відкидали його. І я сподіваюся, що ті люди, про яких я сьогодні чув, я сподіваюся, що Господь знайде шлях, як до них достукатись, щоб вони назад відновили свою віру, а я б сказав, позбувшись старої, дійшли до справжньої, до правдивішої, щоб вони росли у вірі. Бо ми не можемо завжди по-дитячому мислити про Бога. І ось таке зростання у вірі одного із героїв Івана в «Братах Карамазових», який спочатку каже, якщо хоча б одна сльозина потрібна дитини маленької для того, щоб колись все було добре, я такого Бога не приймаю. Але потім, через певний час життєвих випробувань, спостереження за світом, дії Божої, він в одному із моментів каже, вірю в порядок і в сенс життя, В якомусь піднесенні вигукує Іван. Вірю в вічну гармонію, в якій ми всі зільємося. Вірую в слово, до якого прагне Всесвіт. Я переконаний, як немовля, що страждання заживуть і згладяться. Що весь образливий комізм людських протиріч зникне, як жалюгідний міраж. Що нарешті у світовому фіналі, в момент вічної гармонії, з'явиться хтось настільки дорогоцінний, що вистачить його на всі серця, на втамування всіх обурень, на спокутування всіх злодійств. Ось цими словами завершується одна із ключових думок цього твору. Справді, що Господь зможе заповнити усе. І ми це можемо переживати у церкві. Тому підсумуємо такими тезами головними ті передачі, які в нас були. Перше. Нам треба розуміти, що оскільки ми створені Богом, то все, що відбувається з нами, не є поза волею Божою. Так, справді, Бог відповідальний за це, і Бог не відкидає цієї відповідальності, перш за все тим, що Він бере участь у усьому, що з нами відбувається. Страждання також треба розуміти. Не є вибором Бога. Це вибір людини. Кожен із нас має взаємозв'язок із тими поколіннями, які були до нас, із нашими батьками, із нашим родом. Всі ми впливаємо один на одного. І страждання обрав людський рід через те, що розірвав зв'язок із Богом. Чим більше людина розуміє, що вона, поки вона відірвана від Бога, вона є мертвою, навіть коли вона живе, навіть коли вона думала, що не було війни і в неї було все добре, вона думала, що вона була жива. Те, що в стражданнях ти відкидаєш Бога, якраз свідчить про те, що ти з Богом не був. Тобто, якщо ти кажеш, я втратив віру через те, що почалося це страждання. Ні, ти й був безбожником, бо якщо б ти не був безбожником, ти би цього, з тобою би це не сталося. Тому, коли я бачу, що я до того не вірив, це привід для того, щоб наново відкрити для себе віру. Може її поглибити, почати шукати відповіді на ті питання, які у мені виникають, і зробити свою віру дорослішою. Ми боїмося будь-якої форми страждань, це також один із важливих наших висновків, бо зосереджені на собі, а не на Богові. Нам не подобається, що все йде не так, як ми хочемо. І ми часто не схильні довіряти Богу. Коли ми довіримось, то починаємо розуміти. І оці ключові слова із апостола Павла. Коли зовнішня наша людина і тліє, то внутрішня день у день оновлюється. Бо короткочасне, легке страждання наше викликає безмірну вічну славу. Коли ми дивимось не на видиме, але на невидиме. Бо видиме дочасне, а невидиме вічне. Будемо цього вчитися, буде значно легше нам проходити цей шлях. Ще одне, що важливо запам'ятати, Бог є любов'ю, і ми багато це розглядали, але нам треба не забувати, що Бог є любов не сентиментальна, а справжня. Бог шукає для нас користі, а не солодкої смерті. Навіть коли здається, що боляче, здається, як, чому це Бог робить? Раз Бог допускає, значить, перше, він з нами є, бо Бог себе ототожнив з кожним, кому боляче. Значить, ми можемо почерпнути силу у Господа. І є багато прикладів, які ми згадували тих людей, які це робили. Далі. Господь приходить у саме серце бурі людських страждань. Він з кожним, хто в небезпеці. І найголовніше, ми не можемо йому докоряти, бо Христос і сьогодні носить рани від людського зла. Бог є в усіх стражданнях і у всьому болі. Бог не відсторонено змусив людину шукати Бога через страждання, а він весь у стражданнях, які людина зробила. Тому не забуваємо, це також дуже важливо, що промисел Божий, хоч він і незрозумілий, часто є для нас, але він має мету. Він має дуже важливу і дійсно батьківську мету. Бог старається виховати в кожному з нас справжню людину. Бо хоч щоб ми росли, щоб ми не були в ілюзії, що ми чогось досягли. Щоб ми не думали, що можна на щось опертися, крім справжніх, живих і глибоких стосунків з Богом і з людьми. Тому все, що з нами відбувається, воно не відбувається тільки через те, що Бог так хоче, чи тільки через те, що я так хочу. А все це відбувається у постійній співдії, у постійних відносинах величного Бога і мільярдів людей кожного із нас. І якщо ми навчимось вдивлятися в ті уроки, які нам може давати життя, то ми будемо зростати до тої величі, яку ми бачимо у Пресвятій Богородиці, яка є символом Церкви Христової, до якої ми маємо всі бути прилучені. Богородиця, один раз зустрівшись із Богом, сказано, що вона в серці своїм постійно зберігала слова Ісуса. І в той же час вона пройшла також весь шлях зранення, болю, і серце її пройняв меч. Але вона пройшла це, дійшла до Воскресіння. І будьмо певні, оскільки хоча б одна із нас пройшла цей шлях, це Пресвята Богородиця, то й кожен з нас з Божою поміччю може зробити це. А зараз ще трішки є в нас часу, можна прийти до запитань.
Так, 19 хвилин, друзі. Зараз після малесенької паузи я оголошу номери телефонів. Отже, готуйтеся, а хто пам'ятає номери, то вже й телефонуйте.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, друзі, підсумкова програма з теми проведіння Боже або чи винен Богу тому, що йде війна. Зараз ми, власне, підсумовуємо цей ефір також часом для ваших телефонних дзвінків. Якщо у вас виникли запитання, які стосуються цих загальних тем, тези, які підсумував в кінці також отець Петро, зараз я їх, можливо, як не час пригадаю ще, то телефонуйте до студії. У нас є 4 діючих номера. Два перших – це стаціонарні номери. На початку набираємо код 044-577-56-45, 577-56-46, далі мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Минулого тижня було дуже багато дзвінків, причому так практично вже впритик перед закінченням програми, тому сьогодні покваптеся, будь ласка, хто пам'ятає, хто телефонував минулого тижня, можете озвучити це запитання, тому що воно залишається актуальним, так як це є підсумкова, ще раз наголошую, програма. Дзвоніть. Отже, ну, поки дзвінків нема, от в мене весь час крутилося на язикові запитання, яке стосувалося, наприклад, от саме проведіння Божого щодо людини. От чому так Бог робить, що не відкриває своїх планів щодо людини, навіть тоді, коли він хоче, коли він завжди хоче так добро, коли хоче чинити людині добро, але для того, щоб це добро так, можливо, потім раціональним шляхом проявилося як не чудо, а просто як щось нормальне, але тим не менш, от цей шлях ми, як ви казали, оцінюємо дуже часто неправильно. От, а чому ж Бог сказав би, наприклад, через свого пророка комусь, от так має статися, тому що от для тебе це буде добре. От, а чомусь аж потім нам про це має казати якийсь там священник, духівник наш, змирися з тим, бо Бог от з цього породить якесь добре. От чому немає якоїсь такої прямоти від Бога?
Ну, по-перше, тут є трошки така вибудова в нас, такий антропоморфізм щодо Бога. Коли нам здається, що є якась така книга, от образно кажучи, де записане усе наше життя, і дуже люблять про це казати, що, ну, так, значить, Богові угодно.
Типу передвизначення якесь, чи що?
Так, так, своєрідне. І мені здається, що на побутовому рівні дуже багатьох християн, я так це помічаю, зазвичай така логіка присутня з таких стосунків з Богом, справді такої напередвизначеності. Тобто, що те, що має бути, нікуди не дінеться. Так мало бути, від тої смерті не підеш. Я вже неодноразово мав такі діалоги, що от він мав загинути, і все, нічого не зробиш. Тут трошки воно, насправді, все складніше. Була спроба, так те, що я зустрічав із таких глибоких святих отців, є такий дуже важливий православній традиції святий отець Максим Сповідник. Він достатньо такий складний мислитель, і він пробував показати цю логіку трошки по-іншому. Це, ну, не можна так сприймати, що наше життя на записане наперед, і ми його просто так проходимо. Навіть за такою логікою, що добре, не написане, але ж Бог знає все наперед. Максим Сповідник каже, що в Бозі, в якому розумінні Бог знає. Є така сторона християнського мислення, як есхатологія. Есхатологія – це вчення про майбутнє людства, про майбутнє світу, але есхатологія це в той же час така грань богослів'я, яка говорить про те, як Боже життя уприсутнюється в цьому світі, як воно сюди входить. І Максим Сповідник, в нього є така вражаюча цитата, яка ламає абсолютно всю фізику і математику, скажімо так, нашого світу. Вона звучить так, що теперішнє залежить не від минулого, а від майбутнього. Майбутнє визначає теперішнє. І от коли так задуматися, як таке може бути? Тобто те, що зі мною зараз відбувається, воно так є через те, що зі мною буде колись. Те, що колись буде, впливає на те, що є зараз. А не те, що було до того, впливає на те, що є зараз. Бо зазвичай, що ми кажуть про людину? Ну, те, що зараз з тобою відбувається, це наслідок твоїх дій, які були до того. Ти зробив якісь помилки, не так себе поводив, і ось от тебе, ну, якщо не Бог покарав, то самі твої дії. Так, це іноді дії. Максим Сповідник, він пробує показати нам, от якщо ви хочете спробувати хоча б трошки подивитися, як Бог дивиться на світ, то Бог дивиться на світ чи на тебе, от на кожного з нас, ті чи інші ситуації, дивиться через призму того, до чого ти покликаний, який ти будеш. Тобто, якщо так сказати, що Бог знає, хто ти є в Божому плані, і він так на тебе дивиться і так з тобою тут співдіє. Тобто, можна сказати так, що тому християнину може бути легше, який таке мислення в собі вибудує. Тут не йде мова про те, що хтось визначив, як я буду. Ні. Йде мова про те, що Бог, він своєї сторони все зробив для того, то, що ми казали, що тут ми тримаємо, Симеон тримає на руках Ісуса Христа, але в той же час Ісус Христос, Бог, тримає Симеона на своїх руках. Тому Симеон і каже, що нині відпускаєш раба твого владику. Бог своєї сторони все зробив, щоб людина до кінця була реалізована, щоб вона в Бозі знайшла спокій і зросла в Бозі. Тобто, в принципі, можна нас так підсумувати. Бог все зробив, щоб ми могли сказати. Не просто, щоб це було якась таке заспокоєння, як відома пісня Океана Ельзи «Все буде добре». От з точки зору християнства, це не просто слова, це абсолютна істина. Абсолютна істина, що все буде добре. Тому раз Бог бачить, що все буде добре, Бог не просто бачить, а Бог є тим. Бо в Бога немає, в нас є поділ минуле, теперішнє, майбутнє. А Бог поза часом, і в нього все вміщено, і він бачить, ти думаєш, що тобі зараз погано, а Бог бачить, що все буде добре, що я тебе веду, і я вас всіх веду, мільйони людей, виводжу з цього. Тому ота віра, та есхатологія – в християнстві дуже важлива. Там от зараз біблісти я зустрічав, що і католицькі, Бенедикта XVI, дуже часто ця думка була. Є такий Том Райт, якщо не помиляюся, англіканський бібліїст, який зараз дуже відомий. Він теж часто про це говорить. В православ'ї, в більшість наших богословів ХХ століття, весь час сказали, що дуже важливо християнам не забувати есхатологію свою. Не забувати те, що от навіть сьогодні в тропарі співається про Симеона, про зустріч з Ісусом Христом, а все одно тропар закінчується тим, що ти даруєш нам воскресіння. Тобто, що є, що тут ще все попереду. Попереду Богородиця маленьку дитинку тримає. А що ще було попереду? Треба було тікати в Єгипет. Треба було цю дитину вигодувати, виростити, вивчити. Бо Ісус Христос був розумною людиною. Він видно було, що він вчився. Треба було цю біля тої дитини ходити, допомагати йому. Вже він був дорослий, але Богородиця весь час десь фігурувала в його житті. І з того всього треба було дочекатися моменту, коли ти будеш бачити, що твою дитину зрадили, що твою дитину розіп'яли. Аж тоді прийшло воскресіння. І ось, але вже це все було вміщено в тому, що в цій зустрічі Симеона із Богом. Так само і ми. От так можна сказати. Якщо я люблю свою дитину, свою дружину, якщо я люблю свого чоловіка, якщо я люблю свою країну, оці знамениті слова, які ми можемо зустріти у Василя Стуса, він якраз чудово показує. Якщо, тобто, якщо я пережив любов, це означає, що справді все буде добре. Той, кого я люблю, так, Богородиця теж це все пройшла, але вона любила Ісуса, вона прийняла Його, і вона обов'язково дочекалася оцього завершення, яке власне переросло у воскресіння. Тому, звичайно, якщо таке мислення в людини є, то значно легше буде далі жити.
Угу. Добре, давайте. Є в нас слухач, просимо його говорити. Будь ласка, назвіть своє ім'я, ми вже чуємо вас.
Алло.
Так. Давайте вимкніть радіоприймач. Спочатку
слава
вимкніть.
Ісусу Христу.
Слава
навіть. Хочу вас привітати і сказати, що щоб Господь Бог дав вам благополуччя, здоров'я і Божої мудрості, щоб ви навчали, бо ви посвятилися так, як апостол Ісусу Христу, щоб навчали тої Божої святості в своїх учнях і в християнстві нашому. І щоб християнське виховання йшло так само, так як Ісус Христос в святій родині з Назарету, через Йосифа і Марію, і він народився, і він виховувався в тій сім'ї, щоб наші діти, і так, щоб, значить, і ви так проповідували, що дитинка народжується, тобто наші діти, наші внуки, правнуки і так далі, але вони повинні мати виховання добре своїх батьків, а ті батьки повинні започатковувати виховання від святої родини з Назарету, від святого Йосифа і від пречистої Діви Марії Матінки Божої. Бо Ісус Христос народився, то Він був такий самий маленький і слабенький, як кожне дитятко. Але Він зростав в своїм тілі, і Він тоді в Кані Галилейській вже Марія помітила, що він має Божу силу, що він має того Божого Святого Духа, бо він народився від Святого Духа. І в 12 років, як вона його, вони шукали його.
Я прошу, пані, давайте ми трошечки скоротимо.
Його, зараз, хвилинку, як так. Шукали його, то він був в храмі. І він сказав, що я маю бути при справах мого отця. Значить, треба так вчити і треба так проповідувати всім, значить, і священникам, і батькам, матерям, щоб вчити так дітей такого послуху, так як в святій родині мав Ісус Христос. Все, слава Ісусу Христу, бувайте здоровенькі.
Слава навіки. Отже, якщо маєте бажання, то можете прокоментувати думку слухачки. Ні, то йдемо далі.
Та йдемо далі.
Йдемо далі. Добре, в нас залишається близько 5 хвилин. От я обіцяв, що я для себе занотував і ще раз озвучу ті такі загальні тези, якими ми слідували протягом розгляду цієї теми. Отже, все, що стосується небез волі Божої, страждання і це вибір людини. От мені трошечки ріже, якщо чесно, по вухах, оце страждання – це вибір людини. Тому що, хто для себе хотів би, страждань? Я не знаю, є оця категорія людей, котрі люблять додавати собі болю. Тобто для них це якась частина задоволення. Всі решта, тобто зараз ми, якщо кажемо про війну, так, епіцентр в нас тема – це війна. От хто з тут нині живучих українців щасливий з того, що йде війна? Напевно, що ніхто. Я думаю, що до нуля ми зійдемо з переліку того, тому що це біль, це страждання, це як мінімум дискомфортна навіть для тих, хто живе там далеко, наприклад, навіть від епіцентру війни. Але навіть саме слово війна, воно приносить вже якомусь певному сенсі біль. Тому от...
Максиме, тобто теза, яка стосується, що страждання – це вибір людини. Ну, я спробую дуже просто це показати. Наприклад, така ситуація, що в двох людей, якесь містечко, такі історії є, в один будинок потрапляє снаряд, він знищений, а в іншій людини будинок цілий. Людина страждає так. Ну, вона не вибирала, щоб туди потрапило, в її будинок потрапив снаряд. Але іноді буває, що людина йде далі. Людина страждає не так від того, що мій будинок зруйнований, як від того, що сусідів моїх вцілів будинок. А чому зі мною? Чому це сталося зі мною, а не з ними? Тобто, простий приклад, звичайна пристрасть, яка називається в побуті заздрість. Це тебе хтось примушує, когось з нас? Бог заздрити не примушує. Ми самі це робимо, і ми від цього страждаємо. І є маса таких речей, які є справді нашим вибором. Тобто, навіть коли сталося якесь горе, одна і та сама ситуація з людиною сталася, одна людина змогла довіритись Богові і живе далі, і вона перетворила це на силу, а інша страждає. Тому це завжди вибір. Завжди вибір, страждати чи ні. І тобто, якщо говорити про поняття фізичного, біологічного страждання, тобто так реагує твоє тіло, реагують твої всі форми чуття, так то це ти не вибираєш, так це на тебе діє. Але як ти це переживаєш, тобто воно ж ми самі переживаємо в своєму житті це, що часто внутрішні страждання гірші за зовнішні, за страждання тіла, за фізичні якісь моменти. Тому справді це вибір. Я вважаю, що ця теза, вона важлива. Людина обирає.
Так? Я, власне, хотів додати просто сюди від себе таке слово, тобто... Як там звучить? Страждання – це, я би додав, несвідомий, але вибір такий людини. Тому що, наприклад, вернемося в Едемський сад, так, Єва ж, вона не приймала от те, що наслідком буде тої спокуси, так, з того факту, що вона спожила плід заборонений. Так, вона для себе насолоди хотіла, так, але просто через переступ вона отримує це, і причому обманом, так. Причому обманом. От я наодинці ще залишуся з цими роздумами, можливо, і наші слухачі.
Так, і Максиме, якщо дозволите, я б хотів, щоб ми завершили цей наш такий невеличкий цикл. Ми подумаємо, про що будемо говорити на майбутніх передачах, але завершити таким невеличким віршем Василя Стуса, який, як на мене, має він, принаймні, може нам підказати, або дати можливість чим нам любуватися, на що задивитися. Тому що є люди, в яких був такий сильний дух, які так багато горя пережили, але вони все одно вибирали, свідомо розуміли, що будуть страждання тілесні, фізичні, але вони йшли на це, тому що вони щось зустріли таке, що вище за те, щоб мати там спокійне життя, якусь хорошу роботу, чи навіть спокійне сімейне життя. Одним із таких був Василь Стус. І от якщо поцікавитися його біографією, вона дуже вражаюча. І він майже наш сучасник, бо виявляється, ті, хто його погано захищали, є частиною системи, яка досі нас руйнує. І в нього є отакі рядки, які я будемо вважати таким віршованим підсумком усіх наших роздумів. Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами судді не клонюся в перечутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну і в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі до земно уклонюсь, і чесно гляну в чесні твої очі, і в смерті з рідним краєм поріднюсь.
Це все. Дякую. Це була підсумкова програма, наближаючись до православ'я, де ми говорили на тему проведіння Боже або чи винен Бог у тому, що йде війна. З нами був отець Петро Лопатинський і я, Максим Приступа. На все добре. З Богом. Слава Ісусу Христу.